Balanc, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Dobrý den, na Radio Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte seberozvojový magazín Balanc. Dnes s Lucí Krejčovou z Národního ústavu duševního zdraví, která pracuje v laboratoři evoluční sexologie a psychopatologie. Lucie, dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu dneska budeme bavit o zdravém vztahu k pornografii a také v návaznosti k ženské sexualitě. Lucie, je vůbec pornografie nějakým způsobem potřebná, nezbytná pro lidi? Přináší nějaké výhody?
To je docela záludná otázka hned na začátku. Potřebná? No, já myslím, že lidé už vlastně od nepaměti měli nějaký jako vztah k sexualitě a k zobrazení sexu, že vlastně už máme od starověku různá díla, kde je nějakým způsobem vlastně zobrazena sexualita a nějaký sexuální akt. Takže nějaká potřeba lidí to vlastně stvárnit nějakým způsobem určitě je. A v poslední době určitě je i potřebná v podstatě v takovém jako technologickém slova smyslu, protože díky pornografii se velmi rozmohla technologie, vlastně díky ní máme videokazety, i internet se rozmohl velmi díky pornografii, dnes i nějaké moderní jako virtuální realita, to všechno vlastně je pokrokové i díky samotné pornografii.
Já jsem to myslel hlavně z toho psychologického hlediska. Jestli ji potřebujeme, nebo jestli bychom se obešli úplně bez ní. Samozřejmě ten rozvoj technologií, to je asi nespochybnitelné, o tom se psalo a točilo hodně.
Tak z psychologického určitě jsou lidi, kteří se bez pornografie obejdou a řeknou vám, že není vůbec jako důležitá pro jejich život a pro nějaký jejich jako osobní rozvoj nebo sexuální rozvoj, ale pro mnohé lidi je nějakým způsobem potřebná. Může to být prostě nějaký zdroj informací o tom, jak se dozvědět o sexualitě, může to být v podstatě i nějaká jakoby náhražkové chování, pokud zrovna nemají partnera a nechtějí mít nějaké náhodné sexuální známosti, takže jim ta pornografie může dopomoci nějak realizovat tu svoji sexualitu. Takže velmi záleží na samotném člověku, jak on tu pornografii vnímá a jak ji využívá.
Myslíte si, že nahrazuje nějakou sexuální výchovu, sexuální vzdělávání? A pokud máte teda, pokud jste nějak obeznámená s tím, jak v české společnosti sexuální vzdělávání probíhá, jestli probíhá dobře nebo ne?
Tak neřekla bych, že by to měl být primární zdroj informací o sexualitě, obzvlášť ne tedy pro děti a mladistvé, ale svým způsobem je. Je to vlastně jeden z prvotních zdrojů, jak se dozvídají o tom, jak třeba vypadá muž, žena, jak vypadá sexuální akt, jaké jsou variety toho sexuálního chování, že nemáme jenom heterosexuální soulož a nějakou jednu sexuální polohu, ale že těch variací je více, ale nemělo by to být určitě ten hlavní a primární zdroj o tom, jak vlastně ten sex a ta sexualita vypadá. Ale bohužel se to stává, protože je to snadno dostupné. Víme, že děti velmi často se právě dívají, nebo už starší tedy děti, co se jakoby už záměrně dívají na tu pornografii, tak to velmi často dějí ve skupině svých vrstevníků, takže se o tom mohou povídat, vidí taky, jak ty vrstevníci třeba reagují, takže vidí nějaký, jako co je správně nebo ne, jestli je to nějak přijímáno těmi ostatními, ale pokud jde o tu sexuální výchovu v Čechách, tak si myslím, že není úplně dobře podchycena. Je to tím, že tady vlastně nemáme nějaké jako standardní osnovy, jak by ta sexuální výchova měla vypadat. Vlastně ji učí různí učitelé, jsou to tělocvikáři, učitelky biologie a některé školy to řeší třeba tím, že si najímají třeba specialisty, kteří tam těm dětem přijdou vlastně o tom povyprávět. A samozřejmě by měly hrát velkou roli rodiče, kteří by těm dětem měli vysvětlit, jak vlastně sex vypadá, ale měli by i dětem vysvětlit, že pornografie nevždy zobrazuje ten sex tak, jak doopravdy v životě funguje.
Je možné si na sledování pornografie vytvořit závislost? A poprosím vás možná jenom o nějakou stručnou shrnující odpověď, protože jsme se tomu na Radio Wave věnovali víckrát.
Ano, tak něco jako závislost na pornografii je samozřejmě možné si vytvořit, přestože a už jsem to zmiňovala asi někde i vícekrát, že samozřejmě tak, jak je ta závislost definována, tak úplně ta pornografie do toho nespadá, ale ty znaky to vlastně splňuje. Takže ano, je to možné a stejně tak jako u jiných látek nebo chování, potom jsou tam ty znaky nějaké jakoby závislosti.
Pornografie je takové levně dostupné vzrušení. Je to na tom internetu, je to přístupné, je to velmi snadné. Je možné třeba říci, že ovlivňuje kvalitu erekce u mužů? Setkal jsem se s takovými články, s tezemi, že nadměrná konzumace pornografie potom snižuje to vzrušení bez té pornografie.
Ano, ukazuje se to, výzkumy to opravdu ukazují, že pokud muži nadměrně konzumují tu pornografii, tak potom se může stát, že vlastně ta kvalita erekce není tak dostatečná, a to jak tedy potom v nějaké reálné sexuální interakci, kdy samozřejmě ty muži vidí v té pornografii každý den spoustu jiných žen, které jsou třeba volně dostupné a ochotné dělat cokoliv, a potom v té realitě to tomu tak třeba neodpovídá, takže samozřejmě to vzrušení a ta erekce potom není taková jako během toho sledování té pornografie, ale dobrá zpráva je, že pokud ten člověk potom přestane se dívat na tu pornografii nebo ji přestane konzumovat tak ve velkém, tak se to zase navrátí do původního stavu.
Já tuším, že to je individuálně, že na to nelze odpovědět, ale kolikrát denně, za týden, za měsíc by muži měli nebo mohli sledovat pornografii, aby to ještě bylo zdravé?
No to, jak jste řekli, je velmi individuální, takže v podstatě by to mělo být asi tak, aby muže to sledování pornografie vlastně neomezovalo v tom běžném fungování. To znamená, nemělo by to být na úkor trávení volného času, věnování se svým koníčkům, přátelům, partnerům. Neměl by samozřejmě asi upřednostňovat tu pornografii potom před tím partnerským sexem nebo sexem ženami, muži a tak dále. Takže jde hlavně o to najít vlastně tu hranici a ten balanc, aby to nezasahovalo do takového toho běžného fungování.
Co třeba nějaký destresor, masturbace v práci?
Tak určitě se to stává, že si muži i ženy chodí odskočit na toaletu, aby se uvolnili, a v podstatě je to jeden z rychlých způsobů, jak uvolnit napětí a stres, takže ano, stává se to a já v tom tedy nevidím nic špatného.
Vlastně mě napadá, že masturbaci máme dneska spojenou asi právě se sledováním pornografie.
Je to tak, obzvlášť u těch mužů, protože muži velmi často právě masturbují s pomocí nějakého pornografického materiálu. U těch žen to ten příměr není úplně asi nutný. Ženy vlastně jsou i více vlastně vzrušivé, pokud si představují nějakou fantazii, nebo není jim nutně dáván jasný obsah toho, co ta pornografie nabízí. Takže
nepotřebují tu vizualitu?
Ano, nepotřebují tolik tu vizualitu, vystačí si s pouhou myšlenkou a představou. Zatímco ty muži opravdu tu vizualitu velmi k tomu sexuálnímu vzrušení potřebují.
Lucie Krečová z Národního ústavu duševního zdraví v magazínu Balance na Radio Wave a my za malou chvíli budeme pokračovat.
Balance.
Tohle je magazín Balance na Radio Wave, stále s Lucí Krejčovou z Národního ústavu duševního zdraví, konkrétně z laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie. My jsme před chvílí probrali pornografii a vztah pornografii spíše z té mužské stránky. A teď bych se rád podíval na ženskou stránku. Vysvětlila byste prosím pojem orgasm gap? Nevím, jestli to lze do češtiny přeložit jako orgasmická nebo orgasmová nerovnost. Přiznám se, že jsem žádný takový překlad ustálený nenašel.
Neuvědomuji si ani, že by v češtině se to nějak překládalo, nebo do češtiny se to nějakým způsobem překládalo, ale v podstatě tímto termínem se označuje opravdu nějaká nerovnost v tom, jak ženy a muži dosahují orgazmu. Protože z evolučního hlediska je mužský orgazmus vlastně nutný k tomu, aby došlo k početí dítěte, což u žen tomu tak není, ty mohou otěhotnět i bez přítomnosti orgazmu, a z toho důvodu se tedy odborníci domnívají, že vychází právě ta nerovnost v tom, že muži dosahují orgazmu téměř 100% pohlavních styků, zatímco u žen je to velmi variabilní. Některé ženy ho nedosahují vůbec, některé ženy třeba jenom během masturbace, jiné ženy i během pohlavního styku, ale ne vždy.
To je ten pohled evoluční biologie, předpokládám, ano. A pohled psychologie, tam přece nějaké důsledky a benefity typu, že to má.
Ano, ukazuje se, že ty ženy, které dosahují tedy orgazmu, a zejména tedy orgazmu během toho styku s mužem, tak to má samozřejmě nějaké psychologické benefity. Tyto ženy vlastně říkají, že jsou více spokojené v tom partnerském vztahu. Ukazuje se, že je tam taková větší jakoby sexuální kompatibilita mezi těmi partnery. Více se baví o tom, co jim právě dělá dobře v tom sexu, jaké polohy používají. Takže ten psychologický benefit tam určitě je. I na to ženino zdraví, sebevědomí, všechno to tam hraje roli.
Mají toho ženy složitější s tou vzrušivostí?
Složitější asi v jistém směru ano, že jsou více náchylné k tomu, že je více věcí rozruší než ty muže, že muži, když se dostanou do takového toho módu té sexuality, tak je to svým způsobem jako pohltí a všechny věci jdou stranou. Ale zase neříkám, že je to jako ve 100%. Ty ženy jsou více náchylné, protože samozřejmě mají více starostí, jsou to zároveň matky, partnerky, pracují, to znamená, více se nechají rozrušit takovými těmi věcmi a myšlenkami, které je zrovna napadají, takže jim to může třeba bránit tolik se ponořit do toho sexuálního aktu a může to právě i třeba pozdržet v nějakém tom dosažení orgazmu. Takže jsou tam aspekty, které je mohou třeba více ovlivňovat, že se tolik neponoří do toho sexuálního aktu než muži.
To se mi nahrála na další otázku, kterou mám připravenou, a to právě je to dosahování orgazmu, které, jak jste naznačila, je složitější a v té představě, v té klasické představě, kterou asi o sexu máme, která ve společnosti panuje, typuji, tak je to, že ten orgazmus musí přijít pouze z té soulože, což není úplně pravda. Některé ženy toho nejsou ani schopny.
Ano, není to tak pravda a média to víceméně tak hodně jako prezentují, že v podstatě ten orgazmus, který vznikne v rámci té soulože, je vlastně to nejdůležitější a je to vlastně jeden z těch hlavních cílů toho sexuálního aktu, ale tak to opravdu není. Přesně jak jste říkal, některé ženy toho ani nejsou schopny, ale řeknu vám, že si tu sexualitu a ten sex s partnerem užívají také ve velkém, že tam jde o tu intimitu, o ten pocit zblížení a že ten orgazmus vlastně není tím cílem. Jde tam o nějakou tu intimitu a sdílení té blízkosti s tím partnerem.
Nemohou to brát jak ženy, tak muži jako selhání, když tam ten orgazmus chybí?
Můžou, to samozřejmě ano, a pokud čtou některé ty články, kdy je právě kladen důraz na to, aby ten orgazmus tam byl, tak samozřejmě to selhání asi cítí a muži obzvlášť, protože i v dnešní době myslím, že se malinko posunul ten směr toho vnímání toho sexu, že nejde úplně o ten primární prožitek toho muže, ale že i muži se snaží vlastně, aby ta žena si ten sex užila a mohou si myslet, že si ho neužije, pokud nedosáhne toho orgazmu, ale potom je to právě o té komunikaci mezi tím mužem a ženou, aby si ho vlastně užili a řekli si, co je jim příjemné i bez toho, aniž by dosáhli toho vyvrcholení.
Existuje nějaká typologie vyvrcholení z pohledu vědy?
Těch typologií je nesporná řada, je to od toho, jak dlouho trvá, potom i jakým způsobem je ho vlastně dosaženo. Ta nejznámější asi typologie je klitoridální versus vaginální orgazmus, to znamená, zda žena dosáhne orgazmu drážděním klitorisu nebo vagíny, ale my už dnes víme, že v podstatě je to jeden a ten samý orgazmus, jenom se to liší podle toho, jestli je ta žena drážděna vnějším způsobem, to znamená zvnějšku toho klitorisu, anebo vnitřním, kdy vlastně je stejně opět drážit ten klitoris, protože to není vlastně jenom ten malý pahorek, který muž a žena vidí vlastně zvnějšku svého genitálu, ale je to vlastně velký orgán, který je vlastně umístěn v celém tom ženském genitálu vevnitř.
Vy jste psala bakalářskou práci na téma posouzení schopnosti vaginální orgasticity žen na základě jejich chůze. Co lze z chůze žen o jejich orgazmu říci? Na co jste přišla?
Tak přišli jsme na to, že lze vyčíst toho, jak žena chodí, zda dosahuje tedy toho vaginálního orgazmu. V tomto případě jsme se zaměřovali na ten vaginální orgazmus z důvodu toho, že je takový předpoklad, že ženy, které vlastně mají jakoby nějakou jakoby ustrnulejší svalstvo v té pánevní oblasti, tak mohou mít právě potíže s dosahováním toho vaginálního, toho vnitřního orgazmu a může se to právě projevovat v tom způsobu, jakým žena chodí. Vlastně i dobrý fyzioterapeut, když tam přijde žena na vyšetření, tak on jenom i z toho, jak ta žena stojí, je schopen poznat, že ta žena může mít třeba problémy právě v tom sexu, že tam může docházet k nižšímu prokrvení té pochvy, protože čím více je potom prokrvená, je větší vzrušení, takže může i snadněji dosahovat toho orgazmu. Nejsou tam ty svalové křeče, které vlastně jsou v té pánevní oblasti, takže i ta chůze může toto prozradit.
Co vy z vašeho pohledu byste navrhovala, aby se ta orgazmová nerovnost, ten orgasm gap, aby se zavřel?
Myslíte ve smyslu, aby jako ta nerovnost nebyla?
Ano.
Tak to je velmi těžká otázka, protože pořád tady bude nějaká část žen, které nebudou schopné orgazmu dosáhnout, ať se budou snažit jakkoliv poznávat své tělo, budou masturbovat, budou se snažit na to přijít s tím partnerem, jak na to, takže si myslím, že bohužel v tomto směru tam vždycky nějaká ta nerovnost bude.
Magazín Balance s Lucí Krejčovou na Radio Wave bude za malou chvíli pro dnešní den ještě jednou pokračovat.
Balance. Balance.
Stále s vámi Radio Wave magazín Balance. Dnes s Lucí Krejčovou se bavím o pornografii a sexualitě, mužské i ženské. U mužů je takový ten tlak na výkon a neustálou připravenost, co se týká sexuality. Jakému tlaku jsou vystavovány ženy?
Tak ženy jsou vystavovány zejména tomu tlaku, že by měly být dobrými matkami, přítelkyněmi, milenkami, pracovnicemi a samozřejmě skloubit všechny tyto role dohromady je pro ženy náročné a velmi často potom jedné z těch rolí musí opouštět, co se bohužel stává většinou, je ta role té milenky, takže najít si čas a vlastně klid na to, věnovat se tomu partnerovi a té sexualitě, vypustit právě ty myšlenky na děti, na práci a užít a ponořit se do sexu. Takže nějaký tlak na to v podstatě být tou milenkou a užívat si ten sex bez jakýchkoliv starostí.
Mně napadá, možná tady odkážu na starší díly magazínu Balance o meditaci a také o autogenním tréninku, které by v tomhle mohly pomoct v tom celkovém sklidnění a zkontaktování se vlastním tělem. Všechny tyhle díly najdete na našem webu nebo si je zpětně můžete pustit ve vašem podcastu. Jakou roli v těch očekáváních právě hraje ta pornografie? Vytváří je, když se koukáme na to, co tam je zobrazeno?
Určitě to může měnit pohled na to, obzvlášť tedy u mužů v tom, že právě ta žena je vzrušená a připravená na sex kdykoliv a kdekoliv v různých situacích, což samozřejmě v reálném životě tak není. Také to může měnit třeba pohled na to, jak ty ženy vypadají a přijímají ten sex nebo jak uzná ty sexuální praktiky, což samozřejmě může zkreslovat, protože ne všechny ženy jsou ochotné praktikovat to, co muži vidí v té pornografii.
Klonila byste se k tomu, aby ta mainstreamová pornografie, ta většina té produkce vypadala jinak, nebo aby lidé vyhledávali jiné typy? Předpokládám, že existuje i nějaká nemainstreamová indie scéna nebo feministická pornografie.
Určitě existuje, zejména ta ženská pornografie je teď relativně na vzestupu, kdy v podstatě bývalé pornoherečky se bouří proti tomu, jakým způsobem to třeba ženy jsou zobrazovány v té mainstreamové pornografii a vytváří si vlastní produkce, sami se stávají režisérkami a snaží se vlastně tu pornografii natočit tak, jak to opravdu odpovídá tomu ženskému vkusu. To znamená, že je tam nějaký kontext, je tam nějaká předehra, že není tam okamžitě, jde se na věc a je tam sex, ale odpovídá to prostě té povaze té ženské sexuality, že tam vidíme i nějaké city, prožitky a tak dále.
Může pomoci, když ten pár dohromady sleduje nějakou pornografii? Mně přijde, že často je to taková individuální záležitost, že se v tom páru i za to jeden stydí. Jaký přístup byste navrhovala k tomuto?
Tak věda se k tomu staví v podstatě tak, že velmi záleží na přístupu těch jedinců. To znamená, ano, velmi často se muži spíše dívají sami a když už se dívají s ženou, tak většinou vybírá tu pornografii muž. Ale pokud ty partneři sledují tu pornografii spolu a mají k tomu pozitivní přístup a dokáží o tom komunikovat, tak vlastně ta pornografie může být skvělým nástrojem, jak obohatit ten jejich sexuální život. Mohou si skrze to vlastně ukazovat a sdělovat, jaká jsou jejich přání, co by chtěli vyzkoušet, jestli se o něčem stydí mluvit, tak to vlastně mohou ukázat tou pornografií, takže vlastně i ta pornografie může být pomocný nástroj k tomu rozvíjet tu vlastní a partnerskou sexualitu.
A to, že někdo ve spokojeném vztahu, kde to funguje tedy i v té sexuální oblasti, předpokládám, že neznamená, že už nebude, nechce sledovat pornografii a pokud to dělá, tak to nemusí být příznakem toho, že je něco špatně.
Nemusí, ale samozřejmě i může. To je velmi individuální.
Když se dostaneme třeba ještě na téma takového toho krátkodobého sexu, jednorázového nebo vztahu, který nesměřuje k nějaké dlouhodobosti, k nějakému trvalému vážnému vztahu, a jsou to jenom taková ta náhodná setkání. Je to pro každého z hlediska třeba té psychologie a sexologie? Četl jsem články o tom, že někteří lidé se potom cítí hůř, některým to naopak vyhovuje.
Určitě to není pro každého. V podstatě byl i vytvořen takový hezký dotazník, který právě jako měří sociosexualitu, za což se právě jako schovává nějaké ty promiskuitní tendence. A opravdu se ukazuje, že ne všichni jedinci jsou schopni navazovat tyhle ty jednorázové sexuální zážitky. A to zejména z toho důvodu, že jsou právě více orientovaní na tu citovost, na tu blízkost a vlastně takovéto jednorázové sexuální akty jim to nepřinášejí. Je to pro ně neosobní, není tam ta blízkost. lidskost a v podstatě jde jenom o nějaký jako sex bez těch všech citových a emočních aspektů a oni to prostě nemají rádi a tak potom mohou mít samozřejmě nějaké ty negativní myšlenky, pokud to udělají a vlastně z toho nemají ten prožitek, který by chtěli mít.
Stanislav Grof v knize Kosmická hra píše, že sex může být právě velmi zbližující až mystický zážitek, ale také velmi osizující.
Je to pravda, tak spoustu vztahů třeba i vzniklo právě nějakými sexuálními, prvními náhodnými sexuálními akty a zjistilo se, že třeba ty lidi si vyhovují v té sexualitě a tak se začali poznávat i z jiné stránky a může z toho potom vzniknout plnohodnotný a krásný vztah, ale naopak budou prostě jedinci, kteří to odmítají a naopak právě nějaký nepříjemný sexuální zážitek způsobí to, že už se s tím člověkem nikdy nebudou chtít vidět v dalších sférách svého života.
A takto vyrovnaným sdělením uzavírá dnešní magazín Balance Lucie Krečová z Národního ústavu duševního zdraví z laboratoře evoluční sexologie a psychopatologie. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance.
Milé posluchačky a posluchači, nemusíte čekat, až se každý týden magazín Balance objeví na internetu nebo až ho zahlédnete na Facebooku. Pokud se přihlásíte k odběru podcastů, tak se vám každý nový díl sám stáhne do mobilního telefonu, tabletu či počítače. Více informací k podcastům najdete na adrese wave.cz/podcasty. Příjemný poslech.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.